Glavna misel letošnje molitvene osmine za edinost kristijanov je obljuba, da bomo vsi spremenjeni v moči zmage našega Gospoda Jezusa Kristusa. Edinost, za katero molimo, zahteva od nas, da v marsičem spremenimo svoje mišljenje in ravnanje, skratka, da se spreobrnemo. Sveti Pavel pravi, da se moramo upodobiti po Kristusu. Edinost, za katero molimo, bo morda zahtevala tudi prenovo oblik cerkvenega življenja, ki so nam domače. Cerkev mora postati še bolj služeča cerkev, kajti samo cerkev, ki služi, se sme imenovati Kristusova cerkev. Duh služenja mora navdihovati vse odločitve pastirjev in vernikov. Vse Jezusovo življenje in delovanje je bilo v duhu služenja. Uči nas, da je prava človekova veličina v služenju Bogu in bližnjemu. Služiti Kristusu in bližnjemu pomeni kraljevati. Zaharijeva prerokba napoveduje Mesija, ki je pravičen, zmagovit in obenem krotak, saj jezdi na osliču, ne na konju. Oslič je bil vedno tovorna žival preprostih ljudi, medtem ko je bil konj vojaška žival in je simboliziral moč in nasilje. Prerokba se je uresničila v Jezusu, kralju miru, ki na osliču prijezdi v Jeruzalem, mesto miru. Ljudi ne osvaja silo ali prevaro, ampak s krotkostjo in ponižnostjo. Tudi apostol Pavel nas spodbuja k takšni usmirjenosti: ne imejte visokih misli. Po Božji milosti imamo različne milostne darove, ki jih moramo uporabljati v korist vseh. To velja tudi za cerkve in cerkvene skupnosti. Vsaka je prijela in razvila svoje posebne darove, ki so ji dani za to, da jih postavijo v službo drugim, ne pa zato, da bi se z njimi ponašala. Bistvena sestavina ekumenskega gibanja je zato izmenjava darov, saj more vsaka stran obogatiti drugo. Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Tako beremo v Markovem evangeliju. S svojim služenjem je Kristus popravil in odrešil našo upornost, našo nepripravljenost, da bi služili Bogu. S svojim zgledom je tudi popravil in odrešil naše medčloveške odnose. V Markovem evangeliju beremo: med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. To je novo merilo, po katerem se odloča, kdo je resnično velik, kdo je v resnici prvi. Drugi vatikanski koncil, ki se je začel oktobra 1962, torej pred 50 leti, je nalogo pastirjev v cerkvi opisal kot služenje, ko je zapisal: nositelji svete oblasti služijo svojim bratom. Na drugem mestu pa pravi: cerkev ni postavljena zato, da bi iskala zemeljsko slavo, temveč, da bi tudi svojim zgledom razširjala ponižnost in zatajevanje. V ubogih in trpečih spoznava podobo svojega ustanovitelja, ubogega in trpečega. Zelo si prizadeva za lajšanje njihove bede in želi služiti Kristusu v njih. Novembra lani smo začeli obhajanje Slomškovega leta. Bog je tega našega škofa povišal, ker je bil ponižen in neutruden v služenju Bogu in ljudem. S tem je že 100 let pred koncilom uresničeval koncilskega duha. Njegova veličina je bila tudi v tem, da je začutil nujnost molitve in dela za zedinjenje kristijanov in v ta namen ustanovil bratovščino ali apostolstvo svetega Cirila in Metoda. Molimo. O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristijane v svoji sveti cerkvi. Naj bomo v češčenju trojedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni Božji izvoljenci v nebesih. To te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste device Marije, svetega Cirila in Metoda, svetega Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.